Құрметті жолаушылар, біз сіздерді Өскемен Алматы 2 бағыты бойынша Тұлпар Тальго жайлы пойызында көруге қуаныштымыз. Өскеменнен пойыз кешке аттанып, Алматыға таңертең мезгілінде келеді. Жол бойында 8 станцияда тоқтайды. Шар, Жаңғызтөбе, Аягөз, Ақтоғай, Матай, Үштөбе, Сарыөзек, Алматы 1. Жол жүру уақыты 17 сағат 22 минут. Өскемен қаласы. Оның тарихы 1720 жылдан басталады. Бұл өлкеге Иван Михайлович Лихаревтің басшылығымен экспедиция келеді. Оның қатысушылары маңызды әскери шешім қабылдайды. Үлбі Ертіске құятын ауданда жаңа Өскемен бекінісін салмақшы болады. Бүгінгі күні қала Шығыс Қазақстан облысының өнеркәсіптік, мәдени және әкімшілік орталығы болып табылады. Мұнда түсті металлургия, машина жасау және металл өңдеу, энергетика жоғары деңгейде дамыған. Әрбір турист өзіне керектісін табады. Қалада көрікті жерлер өте көп. Жаңғызтөбе және Шар станциялары қатал, жұмбақтас шоқырлардың ортасында орналасқан. Бұл жерлердің қарапайым көрінісі шексіз жайылымдар, көптеген қой табындары, жылқы табындары, түйелер және жалғыз жарым бақташылар. Көне замандардағы жолаушылар қыста суық және қар боранын айдап әкелетін қатты желге, ал жазда 40 градустық ыстыққа қалмас үшін барынша жылдам өтіп кетуге тырысатын. Келесі станция Аягөз. Бұл жер туралы алғашқы жазбалар 15-16 ғасырларда кездеседі. Аңыз бойынша мұнда қазақтың Ромео мен Джульеттасы, Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу тұрған. Қаланың өзі 1831 жылы құрылған. Аягөз уезінің тағы бір қызықты фактісі 1840 жылы 9 мамырда Қаракөл өзені маңында 3 килограммдық метеорит құлаған. Жергілікті тұрғындар сол кезде Семей көпесіне ғарыш объектісін арзанға сата салған. Алдымен табылған зат Семей қаласына жеткізілді. Содан кейін Петербургке жіберілді. Ақтоғай ауылының тарихы темір жол магистральдарының құрылысымен байланысты. 5 жыл өткен соң Ланчжоу-Алматы темір желісін құру туралы Қытай мен Кеңес одағы арасындағы келісімге қол қойылғаннан кейін Кент арқылы екі ел арасындағы жолаушылар қатынасын ашқан алғашқы пойыз өтті. Бір жылдан кейін Ақтоғай арқылы Қытай шекарасына темір жол салынды. Матай ауылымен қызықты жайт байланысты. 1942 жылдың басында Михаил Калашников станция ұжымының көмегімен ППК пистолет-пулемет автоматты қарудың бірінші үлгісін жасады. Модельді сериялық өндіріске қабылдамады. Алайда жас өнертапқыш үшін ол қару әлеміне есік ашты. Тағы бір аялдама Үштөбе, Алматы облысындағы Қаратал өзеніндегі шағын елді мекен. Бірінші кезекте ол 1937 жылы қиыр шығыстан Қазақ даласына жер аударылған кәрістер үшін екінші отанына айналды. Қаланың көрікті жерлері арасында Комсомол ескерткіші, қалалық саябақта орнатылған саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған мемориал, Ауғанстан жауынгерлеріне арналған мүсін бар. Келесі станция Сарыөзек. Кент 1973 жылы құрылған. Ол 20 ғасырдың бірінші жартысындағы атақты түрксіб салынған кезде пайда болды. Бір кездері Талдықорған ауданының құрамына кірді. Бірақ 1933 жылдың 16 қарашасынан бастап Қоғалы ауданының құрамына енгізілді. Жылдар бойы станцияның сондай-ақ тиісінше елді мекеннің атауының транскрипциясы өзгерді. Ауданның бір бөлігі Қапшағай су қоймасының солтүстік жағалауында орналасқан. Аумағында атақты Алтын Емел ұлттық паркі, Жетісу маржаны және мақтаныш орналасқан. Планетамыздағы ерекше жердің флорасы мен фаунасы ерекше. Аялдама Алматы 1 вокзалы. Ол 1976 жылы салынған және заманауи азаматтық қоғамдық сәулет үлгісі болып табылады. Оның тарихы 30-шы жылдары аты аңызға айналған Түрксибтің құрылысы кезінде басталады. 1929 жылы 19 шілдеде Алма атаға алғашқы пойыз келді. 2 жылдан кейін Түрксіб толық пайдалануға берілді. Элеватордың, зауыттардың, фабрикалардың және әуежайдың құрылысы басталады. Сондай-ақ Алматы 2 вокзалына дейін жол салады. Алматы 2 вокзалы мегаполистің орталығында орналасқан және қызықты тарихы бар. Ол 1939 жылы салынған және 70-ші жылдардың соңында қайта жаңартылған. Содан бері ғимарат іс жүзінде өзгерген жоқ және осы күнге дейін сол уақыттың азаматтық және қоғамдық сәулет өнерінің үлгісі болып табылады. Вокзал тәулік бойы жұмыс істейді. Жолаушылар ағыны 10 мың адамға дейін жетуі мүмкін. Ыңғайлы орналасуының арқасында бұл жерден қоғамдық көлікте қаланың кез келген нүктесіне баруға болады. Тұлпар тәлгі командасы сізге ұмытылмас саяхат тілейді және бізді таңдағандарыңызға алғыс білдіреді.